Baie welkom sê by die laaste in ons reeks Geloof op die Markplein, ons gespreksreeks wat ons van moedergemeente se kant af hier aanbied in vennootskap in die Woordfees. My naam is Johan van der Merwe en dit is tot dusver 'n vreugde gewees om hier te sit, onder andere omdat ek as gespreksleier nie 'n standpunt hoef te hê nie, so ek kan sonder enige emosie of spanning kan ek rustig sit en saam luister na die paneellede. Elkeen van hierdie onderwerpe het eintlik verskillende lae op die oog af. As die mense so vinnig kyk na vanoggend se onderwerp, ook kyk God rugby, dan sal mense kon sê, wat se belaglike oppervlakkige onderwerp is dit nou? Of mense kon sê en kon dink oor die implikasies van hierdie stelling. Onder andere oor wat beteken dit vir hoe ons oor God dink, wat dit beteken oor hoe ons oor sport dink, wat dit behels vir ons idee oor God as iemand wat ingryp of nie ingryp nie, om bemoei of nie bemoei met sake van mundane belang, soos die telling op 'n rugby telbord nie. Om hierdie onderwerpe saam met te bespreek, vanoggend het ek op die verhoog vir aan my linkerkant Richard van Wyk, 'n kollega van my daar by die NG Moederkerk. Nou, Richard, vertel my voor die tyd, hy het nou altyd gedroom, hy wil graag 'n springbok word, maar hier so op so 34, Richard, daar is iemand wat nie, wat dink dis baie snaaks, en so op 34, sê Richard dat hy besluit, maar goed, hy sal dan maar 'n skeidsregter word, en hy het toe ook, ek dink vir SVD en klompie ander organisaties en clubs en so, en unies geblaas, en toe het hy agtergekom, die definisie van 'n skeidsregter, sê hy, is iemand wat elke naweek sy vriendekring verklein. Toe het hy nou ook nie meer daarvoor kans gesien nie. So goed, Richard het ander prestasies op sy kerf, soos Eisterman en allerhande goed wat hy nou nie sal wil hê ek moet sê nie, maar sportman ook deur en deur en ook 'n predikant. Langsom sit Dawie Snyman, nou vir baie van julle bekend van weer natuurlik sy sportprestasies en agtergrond in die verlede. Springbok rugby speler van 1971 tot 77 in die nommer 10 en nommer 15 trui gespeel en daarna ook baie baie lank afrigter gewees ook van die WP van 78 af, die interessante rekord op sy kerfstok om die Karibeker 5 keer of 5 jaar na mekaar te wen vir die WP. As hulle afrigter, so definitief die credentials om oor die, nie die, wat is die mooie woord vir credentials, ek het gehoor, ek mag die Engelse woorde gebruik hier nie, goed die, aarde, daai ding, die rechte CV om vandag ook oor sport te kan praat, steeds ook betrokke by afrigting. Langsom sit Jacques Steenkamp, Jacques tot onlangs predikant van NG gemeente Stellenbosch Wes, besigheidsbelange op die oomblik en so aan, en ek wil vir julle al drie baie dankie sê vir julle deelname aan die gesprek, en dit is sommer net lekker om oor hierdie onderwerp te kan saamgesels vanoggend. Soos in die verlede gaan ek net vir julle elkeen so 4-5 minute spreekbeurt gee om net 'n inset te gee oor toe jy nou hierdie onderwerp hoor, en dit gaan natuurlik oor enige iets van Heineke Meyer wat sê ons dank God vir die oorwinning van die bokke, tot iemand wat net na die tyd sê ek dank God vir die talent wat hy vir my gegee het om hier te kon speel vandag. Iemand wat net die vinger na bo wys om erkenning te gee vir die drie wat hy kon gedruk het. Dit kan oor verskillende goed gaan vanmôre. Wat beteken dit? Hoe dink jy daaroor? Is dit gepas om God op hierdie manier te betrek en is God hierby betrokke? Goed, so ek gaan sommer hier van my linkerkant af begin. So Richard, asseblief.
Ja, baie dankie. Ek het nou vir Johan gesê, hy vlei my altyd in goed in. Ek probeer gewoonlik nie by sulke gesprekke betrokke wees nie. Almal het so ver by vorige gesprekke vir hom gesê, baie dankie vir die geleentheid, so ek moet vir sê, Johan, nee dankie, maar ek is nou hier. My eerste poging waar ek besef het dat sport dalk 'n bietjie 'n groter rol in my lewe speel, as dit veronderstel is om te speel, is toe ek 1 jaar Pinkster gehou het in Mosselbaai. Ek was op daai stadium predikant in Mosselbaai, en toe bots die Pinkster biduur met 'n rugbywedstryd. Ek het natuurlik na die kerk toe gaan vra, maar dit is net half dom om dit te doen. Een tannie het na my toe gekom of my gevra, sy wil net hoor hoe verstaan ek afgode diens en diens aan God. Daar had ek begin besef, ek sal bietjie moet fyner dink oor die thema en oor die onderwerp en hoe ek oor sport voel. Ek wil een rugby story vertel, net om die daak die tafel vir ons te dek. Of het nou waar is, Dawie, jy het nou vir Dr. Kruiven beter geken, ek het hom nooit geken nie, althans, maar jy het hom nou baie persoonlijk geken. Die story word vertel dat Dr. Kruiven en oubaas Mark Kotter, ek ken hom ook nou nie, maar hier op die paviljoen gesit het, by geleentheid in die hoogbloei van apartheid, met hulle die SA-polisie het 'n proefwedstryd gespeel teen die SA Weermag en dan kies hulle 'n SA magtespan wat 'n binnelandse toer het. Dok Kruiven is af na die kleedkamers toe. Hy gaan kyk hoe gaat het met die manne daar. Hy stap in die kleedkamer in by die SA polisiespan. En die kaptein van die polisiespan bid, allemaal aan 'n kringetjie soos ons in die ou tyd gemaak het. Ouens bid. En hy bid en hy bid spesifiek om te kan wen. Hy sê, Here asseblief, ons moet wen. U weet, ons is besig met die onluste. Dis nie vir ons lekker nie. Dis moeilik, is 'n stukkie uit. Ons kan 'n binnelandse toer score hierna. Ons kan nog 'n bietjie gaan rondtoer ook nog. So hy is nou baie lus vir dit. Amen. Dok Kruiven is uit na die SA Weermagspan toe. Daar by die kaptein, Here, u weet ons is in die grens. Ons is so rukkie nou weg van die grens af. Dis heerlik hier. Kyk hoe lyk hierdie plek. Hier is nog jong studente, meisies ook en so aan. En hy brei sommer uit en as ons kan wen, sal dit nou baie lekker wees. Dok Kruiven is terug by Paviljoen toe. En oupas maar Kotter vra toe van hom, Dani, hoe gaan dit daar in die kleedkamers met die manne? En Dok Kruiven het glo na oorlewering gesê, nee, weet jy oupas, ek dink die manne lyk goed fiks, lyk regtig regtig goed. Ek is net baie dankbaar ek is nie die Here nie. Nou, net om die tafel te dek, ek dink die hele gesprek gaan vir my oor meer as op die ouene of God dan nou rugby kyk. Die vraag is, dink ek, wat sou, en ek wil dit nou so verwoord, 'n minimum aanvaarbare, openbare gebruik of dan nou manierisme wees van hoe ons ons geloof kan uitdruk. Nou, die oomliks mense het ons nou vra, dan ga jy vir jouself vra, hoe lyk het in 'n span op hierdie stadium waar 'n Nizam Kar of dan 'n Sunnybull Williams uitgesproke moslems is? Hoe maak ons inspanne waarin dit so is? Wat maak ons daarmee as 'n ou dan nou op die ou ende 3 druk? Ek en Jack het op 'n kol redelik verskil op Facebook. Ek is wel daar ook soms. Op Facebook oor kan 'n ou as jy 3 gedruk het jou vinger in die lug steek asof jy dan nou vir die Here dankie sê. Ons moet net nie dink dat die hele geloofsopenbare uitdrukking van geloof net gekoppel is aan die Christendom nie. Hasim Amla wat nie sy baard skeer nie, wat as hy 'n 100-tal aanteken sy kolf in die rigting van Mekka wys, dit is glad nie net afgestem op die Christendom nie. So die vraag vir my is eerder, op watter forum en hoe kan mense op die ouene 'n getuienis wees van dit waarin jy glo? So ek wil net dit as 'n inleidende opmerking maak.
Baie dankie. Wil jy hê Jacques moet eers reageer, aangesien Richard sê dat hulle verskil?
Dankie Johan. Ek het ook hierso baie onwillekeurig opgeëindig, juist as gevolg van daai opmerking. Wat ek het eendag gewaag het om te sê dat ek verstaan nie die vingertjie wat so na boontoe wys nie. En noodwendig as 'n ou sulke uitsprake op Facebook maak, moet jy nou seker weet jy word nou daaraan vasgehou. So ek sit vanoggend hier met eintlik geen inleidende opmerking nie. Ek kan vir jou waarskynlik meer oor daai klavier vertel wat daar langs jou staan as oor hierdie onderwerp. Dankie François, hy is my oralis gewees, so hy sal definitief meer weet daarvan. Ek het 'n inleidende opmerking wat eintlik maar net sê ek verstaan nie die vingertjie wat na bo wys nie en dit is min of meer dit, maar nou het jy vir my 3 minute gegee, so miskien moet ek net so 'n bietjie uitbrei daarop. En die rede hoekom ek daaroor vra het is omdat ek as 'n Christen gelowige nog steeds baie sensitief is daaroor oor wat ek sê en hoe ek dit sê. En juist, en ek het baie waardering vir Richard se uitbreiding oor die feit dat moderne sport ook multikultureel is. Juist binne in daai milieu om te sê net soos ander iets sê, sê ek ook iets. En wanneer ek iets sê, wil ek baie graag hê mense moet dit op 'n bepaalde manier ontvang. En daarom sou ek ook baie maal mos my woorde keurig kies en my gesprekke keurig kies en mooi dink voordat ek 'n ding sê, sonder om dit sommer maar net uit te blurt en maar net laat God se water normaal oor God se akker loop. En dit het my noodwendig laat dink dat as iemand argument onthaal wat die vinger na die lig toe wys, wat wil ek graag sê daardeur? Maar nie net wat wil ek sê nie, maar wat hoor mense daardeur? Nou, dit is soos 'n dominee wat in 'n gemeente preek. Dit was altyd met die grootste stryd om 'n Sondag op 'n kansel te staan en hard en lank te werk in 'n boodskap, maar daar soos 500 mense wat voor jou sit en elke ou hoor dit op sy eie manier. So kom ons aanvaar dit ook, maar as jy iets sê, gaan dit nie altyd noodwendig gehoor word soos wat jy dit aanbied nie. Maar ek het ten minste 'n keuse oor hoe ek dit kan aanbied. So wat hoor mense wanneer ek 'n vingertjie na die hemel toe wys? Waarna wys ek? Is dit omdat my pa onlangs oorlede is en uit respek teenoor hom wil ek graag iets wys of iets sê? Is dit omdat ek 'n Christen gelowige is en ek wil graag vir die Here dankie sê? As ek dit dan op daardie manier doen, byvoorbeeld, hoekom is God dan so ver? Hoekom is dit wat die Christen boodskap dan verkondig, dat God daar iewers daardoor is? Wat ek byvoorbeeld nie kan glo nie. Ek kan nie dink dat dit wel is wat die ou sou wou sê nie. Maar omdat hy 'n bepaalde mannerisme het, soos wat Richard terecht sê, is dit nou maar sy taal en dit is sy gebruik en dit is die manier wat hy dit doen, maar oké, okay, dit is sy manier wat hy dit doen en ek kan dit ook respecteer, maar dan wil ek graag vra daaroor, help my om dit te verstaan, hoekom sê jy dit so? En dan natuurlijk die plek ook, David nou net interessante ding, hy vir my gesê voor die tijd, my kind is in Paul Roos en hy is by die africhting betrokken, so netwendig wil ek, hy moet my kind ook enig vorm tot een springbok rugby speler, en hy sê toe vir my, belangrike ding met die kinders, is dat hulle wel doen dit wat hulle sien. Met ander woorde, selfs kinders, interessant met julle gesprek ook gister rondom God en die religie en skole, is kinders volg na wat hulle sien. So uiteindelik lyk dit vir my, kinders doen ook 'n klomp goeders wat hulle sien wat hulle helde op die veld doen. En dis goed, dis prachtig, dis mooi. Maar dan wil ek baie graag julle moet inhoudelik ook verstaan waarom dit gaan. Dis miskien omdat ek 'n teoloog is en ek het waardering vir die diepte daarvan. En soos wat jy tereg in die begin ook gesê het, dit gaan oor meer as net die tema. Het gaan oor 'n klomp vlakke van diepte van die gesprek. So wat sien my kind en wat hoor my kind? Is God dus daar ver? Want dis wat hulle sê, is God dis net by my as ek wen en ek spring met my Jesus is koning hempie op die paviljoene of tussen die pale. Ek sou graag wou vra soos, wat van die teendeel? Gaan jy dit ook doen wanneer jou span verloor? As jy dan bid, laat daar nie verloor in die span moet wees nie. As jy verloor, gaan jy dan nou nie meer in God glo nie of gaan jy teleurgesteld wees? Ek het vir baie jare muurbal gespeel en ek was altyd vir die Here kwaad as ek daai blik daaronder raak slaan, want ek het nie gemeen om die bal so intoe te slaan nie, so dis die Here se skuld dat dit gebeur. Totdat ek op 'n stadium besef het, maar dit is jou eie skuld, jy het jou raket verkeerd vasgehou. So dit was vir my baie bevrydend op 'n manier om net te sê, hou nie die Here hier uit. Dit is jy wat speel, dit is jy wat bepaalde foute maak, en op 'n sekere manier kan jy vir die Here sê, dankie Here dat jy hier die spel saam met my geniet, of dit nou 'n goeie spel is en of 'n slegte spel is, dat jy saam met my bly is, dat jy saam met my huil, maar gaan wraggies waar nie sê dat dit u skuld was of dat dit nie u skuld was nie. Ja, miskien moet ek eerst maar daarmee volstaan om te sê dat dit my met ander woorde net gaan oor dit wat gesê word en hoe dit dalk ontvang word en wat is die mense daar buiten se verstaan daarvan. Ek wil graag respek hê vir alle religieuse gebruike en gewoontes en baie van hulle bied dit prachtig en mooi en respectvol aan en omdat ek 'n Christen gelowig is wil ek net sensitief wees vir die manier wat ek ook 'n ding sê op die sportveld.
As ek net kan opvolg daarop net vir jou vra dan in terme van gister gesprek die publieke ruimte en die private ruimte wat Richard nou ook aangeraak het is geloof dus vir jou 'n privaat saak wat mense in die privaat ruimte jy weet hou.
Nee, dit is my beide, dit is 'n persoonlike en 'n publieke ruimte, maar ek sê net in 'n publieke ruimte moet 'n ou waarskynlik net meer sensitief wees oor hoe jy dit aanbied. Hoe ek dit in my binnekamer aanbied is mos maar my saak, maar hoe ek dit aan iemand anders daar buite aanbied bepaal ook hoe hy dit ervaar en hoe hy dalk daaroor kan dink.
So jy voel daar's 'n sekere aanvoeling vir die konteks waarbinne mens dan
ja.
Die ander konteks waarbinne mens beweeg.
Beslis, ja.
Goed, dankie Dawie, ek het vir Dawie leer ken as iemand wat op 'n baie kinderlike manier wil ek amper sê wil vashou aan sy geloof kinderlik nie om te sê nie denkend nie, maar om te sê dat ek dit vanuit 'n innerlike oortuiging wil doen. David, dis ook jou leer ken het, ek het ook baie waardering en respek daarvoor, so miskien kan jy vir ons lig werp op die vraag of God rugby kyk.
Johan, baie dankie vir die geleentheid. Jy sal hoor, ek is die een wat van die ander kant af kom. Dis die lewe wat ek lewe elke dag. Dis nie 'n debatteringswêreld waarbinne ek lewe nie, dis die lewe. En nou Johan, ek het vir jou ook nuus, jy's ook op die speelveld. Al sit jy vandag op die die neutrale stoel. Ek sal nou verduidelik na daai kant toe, eers na Richard toe. Ja, ek het vir Doc Kruiven baie goed geken. En 20 jaar saam met hom geleef. En daar was by geleentheid een aand, en die van u wat Koetsenburg goed ken, en wat sy geskiedenis goed ken, sal vir hom Johnny Meyring onthou, wat aan die hoof ook van rugby, en wat behulpsaam was daar met vir my, toe ek as jongman daar aangestel is. Was ook al laat aand gewees, en het ons een gesprek gehad, oor een aspek wat precies dieselfde gegaan het as Richardse, oubas maak en dok en hoe die goed geloop het, etcetera, etcetera. En toe sê om Johnny en ons het so gesit in oubas maak, oubas maak is in 1957, 58 oorlede, toe sit om Johnny so, toe sê, dok, mag jy my die nommer na bellen kom, en hoor ons bykie wat laat daar gebeur. So, al daai goed het by my verby beweeg. En die belangrike ding wat ek graag wil sê, rondom die hele situasie is dat dit is 'n werklikheid. Ons geloofslewe, oriëntasies, vra en nie vra nie, is deel van die spel rugby. En as jy weer rugby kyk, dan gaan jy dit sien. Jy gaan skrams en losgemale sien, lynstaande strafskoppe, onkantspel en dies meer. Die lewe van die spel lê in die bal. En as jou fokus nie op die bal is nie, en die effektiviteit van jou spel nie doelgerig is na daardie rigting toe, om dit te optimaliseer vir jou span nie, dan gaan jou span se resultaat moontlik nie wees wat jy dit graag wou gehad het. En as sulks, Johan, is ons almal op reis. Gister met hom Tjol laten gaan sy begrafnis, byna Nelle die rede gedoen, dat hy gepraat van die geloofsreis, en hy het gepraat binnen in die spelkontekst. En dis eintlik 'n baie interessante wêreld, en daar is maar een volmaakte voorbeeld, en van hom lees ons in Johannes 3, waar God sê, Christus het na die wêreld toe gekom, nie om te oordeel nie, of te veroordeel nie, maar om te red. En as jy die spel reg speel, is die punte 'n resultaat. Maar in die proses maak ons mense, maak ons foute. En dit gebeur op elkeen van ons terrein. Ongeag op watter terrein ek verkeer en u verkeer. Myne is in die sportwêreld, kry 'n bietjie meer publisiteit, dink ek is wat hy behoort te kry. En as gevolg daarvan is daar ook nou verskeie ander faktore wat toetree tot die pakket.
Baie dankie David, kan ek vir u een vraagie vra? Het God yes. reeds besluit wie die Super 15 verjaar gaan wen?
Ek dink nie, dit is so eenvoudig nie, Johan. Ek dink dit is 'n funksie van wie doen sy werk reg, wie sy hart is reg, wie speel die spel reg, want die lewe van die spel is in die bal, en as jy heel tyd nie reg laat geskiet aan die wese van die spel en die wese van die bal nie, dan kry jy net gesê, rugby het 'n siel. En as jy dit nie vertroetel en bevorder en aanwend nie, dan is dit definitief nie goed nie.
As rugby 'n siel het, sou ek seker ook kon vra gaan rugby hemel toe. Ek sal graag...
Daarvoor het ek ook vir jou antwoord, want het is baie makkelijk, Dok en Jan Pickard by geleentheid, het hulle redenasie gehad oor, sou die hemel of sou die hel nou wen as hulle die wedstryd speel, toe Jan Pickard gesê, definitief hel.
Is dit?
Toe sê Dok vir my, kom so. Toe sê al die refs is daar.
Bevestig Richard se punt van vroeër. Vriende, ek wil baie graag na julle toe gooi in die gehoor. Ek wil net eers hoor dat daar dalk 'n paar gedagtes losgekom net vinnig as julle wil kommentaar lewer op mekaar nou en dan kan ons na die gehoor toe gaan.
Ek sal graag dit opmerk maak oor Jacques terwyl ons nou ons na die tyd kan verder hieroor gesels op 'n meer vriendelike manier dalk. Ons moet ons nou bietjie probeer vonke beklei. Ons moet ons nou doen eintlik hierson nou.
Ons moet anders haal ons die ja. Feeskoerant nie.
O, daai ding, okay. Nee, wat ek wou gesê het is net ek dink die die bepaling ek probeer vra hoe bepaal ek wat ek doen of dit aanvaarbaar is vir 'n maksimum of 'n minimum gehoor. My opmerking op Jacques se Facebook daai was net destyds as ek en my gesin gaan eet iewers wat nou nie baie gebeur nie. Maar as ons nou by 'n restaurant of 'n plek gaan eet, het ons dan 'n manierisme of 'n gewoonte om dan op die ouende van uit ons wat vir ons inhoud het, wat vir my iets beteken, om hande vas te hou en saam te bid vir die kos. Nou hoe mense in die restaurant om ons dit dan nou evalueer, beteken dit in effek dan dat ek dit nie moet doen nie, want heel waarskynlik gaan iemand daar vra, hoekom doen hulle dit? Leef hulle nie gebedslewe nie, sorg die Here nie vir hulle nie. Moet 'n mens regtig nou elke ete, mense, my sorg mos elke dag vir ons. Jy het mos nou gisteraand gesê baie dankie vir die kos. Moet jy elke keer dankie sê vir die kos of moet ek dan ophou om dit te doen met die heel waarskynlike moontlikheid dat iemand dit gaan verkeerd lees? Waar's die punt wat jy uittrek om te sê nou getuig ek nie meer nie omdat daar die vrees is dat ander mense dit gaan verkeerd lees? Daar's nogal vir my 'n bietjie van 'n grys gebied.
Ja, dankie Richard. Ek bly vra dit want ek het nou 'n dingetjie wou sê en jy help my nou om net daarop te wys. Ek dink enerzijds sal 'n ou waarskynlik bietjie moet onderskei tussen dit wat jy as 'n gesin en as individu in 'n restaurant doen teenoor wat 'n mens op 'n publieke veld doen met terduisende mense wat na jou kyk. Want aan die een kant is weer eens 'n privaat ruimte, dis 'n rustige, eenvoudige ruimte. Die ander een is 'n baie publieke spasie. Ek het nou die dag iemand dit ook gesê dat hulle sê die Here het inderdaad alles geskep in 6 dae, maar hy het nie die 7de dag gerus nie want hy was besig om TV-regte te verkoop vir die ouens wat die rugby kyk en ek kry so half die idee die publieke goeders is groot So terwyl die tema nou vanoggend gaan oor kyk God rugby, is my fokus op dit wat op 'n stadion gebeur met 60,000 mense teenoor ete waar jy in jou gesin eet tussen 20 ander mense. En my antwoord wat ek nie waarskynlik goed kan formuleer nie, sal dan wees dat ek sal pleit, wees net konsekwent. As mense jou as predikant in die dorp ken en hulle weet jy's 'n predikant en hulle ken vir jou en Marisa en die kinders, dan sê hulle maar ons ken hom as 'n predikant, ons weet wat agter hom lê, so jy's konsekwent in wie jy is en waarmee jy besig is. As jy 'n rugby speler is en jy bid voor die tyd en die volgende oomblik hakkie af en die neke ou met die regter vuis dat hy daar trek en hy kry 'n geel kaart, dan wil ek net weet waar is die konsekwentheid daaraan. Ek wil baie graag 'n staaltjie vertel, maar ou mag seker nie op hierdie verhoog vloek nie, so ek gaan net beep sê Johan as ek dan mag, maar dit was my so, dit was cute. Dit was niks anders as cute nie toe. Ek is 'n Blue Bulls ondersteuner, so ons vat my elke grashalmpie wat ons kry.
Nou verstaan ons alles.
Moet ek gaan. Die verlede jaar was dit hier op Nieuweland waar die Currie Cup final was en die onder 19 of onder 20 Blue Bulls pannetjie toe gewen. En die mannetjie wat toe die kaptein is, was verskriklik opgewonde voor die TV-kameras wat wie weet waar oral uitgesaai het. En hy het in 'n pragtige Pretoria Afrikaanse Engelse aksent gesê, "I thank you Heavenly Father for the talent that you have given us." En toe die volgende oomblik sy vinger aan sy spanmaats toegewys en gesê, "Manne, julle verdien hierdie wen, hoor." So hy het die een oomblik 'n mooi Engelse gebroke gebed vir die Here gebid en 2 sekondes later hierdie redelike woord gebruik wat die man toe vir hom gesê het, "Ekskuus, onthou net jy is op lewendige TV." Nou ek het dit nou as komieklik beskou, maar iemand anders te kan dit dalk nou as baie sleg beskou oor dit wat hierdie man uit nou gebid en nou vloek hy. So, ekskuus, 'n lang antwoord Richard, net om te sê ek dink dit moet net konsekwent gebeur.
Is dit wat jy dink moontlik verkeerd kan loop of skade kan aanrig? Is as 'n mens dit nou sou doen en jou dade spreek dan daarna daarteen, dan is dit 'n teenstrydige boodskap of wat is nou eintlik so sleg daaraan?
Ja.
Nee, wat kan nou eintlik so sleg wees? Wat 'n skade kan 'n mens nou aanrig deur te sê dankie vir die Here vir my talente en alles?
Nee, ek het nooit gesê dit is skade nie. Ek het net gesê ek wil graag hê ek wil mooi en sensitief dink oor hoe dit ontvang word. En as daar meer vrae gevra word daaroor wat negatief is, wat sleg is, dan voel ek, weet ek het nie lus om hierdie goed te verdedig nie. Ek wil graag eerlik met my verhaal wees. Ek wil soos Richard in die restaurant sit en bid en sonder om te worry wat gaan die ander mense daarvan sê. So ek wil graag my mannerismes op die sportveld ook op so 'n manier aanbid dat ander ouens kan sê ek respekteer dit. Sonder om so kontroversieel te wees. En hoe doen ek dit? Ek doen dit deur konsekwent te wees. Maar nou is dit ongelukkig so dat die TV-regte nie goed maak, die goed moes nou moeilik. Ek het nog nooit gehoor dat die onderwater hokkiespan of die rolbalspan weet kontroversieel oor die goeders is nie, want niemand gee om vir hulle nie. Ek weet nie of hulle by die aandelebeurs bid voordat hulle die aandelemark oopmaak of wat ook al gebeur. Jy weet, maar die goed het nie TV-regte nie. So die slegste ding dan nou in wêreldsport is dat dit juist nou so publiek is. So ek pleit dalk maar net vir 'n stukkie konsekwentheid terwyl dit so publiek is.
Maar ek dink dis ook dis ook weer 'n baie groot geleentheid en vir my, Jacques, wat hierdie goed betref, is, dit is 'n individuele verhouding, wat ek met die Here het. En dit wat ek daar doen, doen ek op 'n individuele basis met hom, en ek sê vir hom dankie. Die feit dat die kameras daar is, die feit dat ander mense, ander opinies daaroor kan hê, is ons nou hulle saak met die Here. Dit is nie regtig, dit is nie my saak met die Here nie. En ek dink dis verskriklik belangrik, dat ons ook nie veroordelend en so beoordelend oor al hierdie goed moet wees nie, maar dat ons in dankbaarheid sê, dankie liewe Jesus. Dankie vir die feit dat daar iemand is wat ons kan sien. Is hy volmaak? Verseker nie. Gaan hy foute maak? Verseker. Gaan ek foute maak? My eerste fout is ek hier uitstap. Persoonlike verhouding met God. En die kwaliteit daarvan. En die kwaliteit daarvan is ons nou maar iets wat die Here met my roei en stoei en werk. En krap, en vir Davie sê maar Davie, sjoe, is jy al dood?
Davie, kan ek nie, ek wil net opvolg daarop, sal jy gemakkelijk ook wees daarmee, of hoe sou jy voel daaroor, indien een moslim rugby speler bijvoorbeeld net dan ook sê, ek dank Allah, jy weet vir, of ek dank Boeddha, of ek dank so.
Ek het geen probleem daarmee nie, wat ek wel sal doen, in al my liefde, wat obviously ons dan nie iets is wat ek genereer, want God is liefde, die liefde kom van God, dat is niks wat ek kan doen nie. Ek meen, ek moet daai, en daar is in ons eerste span by Paul Roos, mense uit die moslim geloof. En die liefde waarmee ek teenoor hom lewe, openbaar, en nou gaan dit nie net oor spesifieke oomblikke nie, daar gaan dit juist oor konsekwentheid.
Ja.
Dis waar die waarde lê.
Gister in die gesprek het ons juist, is daar verskillende kere verwys na die gebruik van 'n rugbyspannetjie om saam te bid en so, indien daar moslimspelers sou wees in die span, laat mense om een kant staan, of as mens bid voor die tyd?
Hy is so deel van die groep soos wat ek deel van die groep is. So ek is maar net die africhter, ons gaat aan.
So wie bid en tot watter God?
Nee, ons gaat net aan. Ons gaat net aan.
Okay, goed, ek probeer nou so specifiek goed nou losmaak, dit is my rol. So dankie, ek, Richard, nog iets anders, gooi ek eerst terug naar die gehoor toe.
Nee, ek kan vir die gehoor.
Goed, waar is ons microfoon, asseblief? Ek het die vraag hier by John recht voor. En dan volgende recht achter daar.
Dankie. Ek wil net hoor, Dawie, jy sê, as een mens die spel recht speel, is daar bepaalde resultate. My vraag is, wie speel die spel dan recht? En is die span wat wen? Is dit een beloning van God? Is dit deel van daardie resultate? En wat van die ouwens wat verloor?
Nee, ek dink nie, ons kan dit in daai context verpak noodwendig nie. Wanneer ek praat oor die spel recht speel, dan gaan dit oor die beginsels van die spel. Van hoe jy die bal dra, nou gaan dit oor byvoorbeeld vaardighede, die gebruik van vaardighede. Almal hardloop, maar 'n vaardige hardloper is iets anders. Dis wat Willie Leroux is. Terwyl die ander almal hardloop, maar en sy resultate is drasties anders in spelkonteks. En wanneer 'n mens gawes ontvang en talente ontvang, dan is dit mos nou komend van God af. En die ontwikkeling daarvan en die aanwending daarvan en die uitbou daarvan moet tot eer van sy naam wees. En dis in daai konteks wat ek het sien.
Ek hoor net ook, John, of as ek jou mag interpreteer, ek ken nou nie Willie Leroux se geestelike lewe of agtergrond of so nie. Maak dit 'n verskil of hy Christen en moslim, atheïs, enige iets is in hoe hy hardloop? Of is dit nie waaroor dit gaan?
Nee, dis nie waaroor dit gaan. In spelkonteks is dit nie waaroor dit gaan nie.
So dit gaan meer vir jou daaroor as 'n soort, ek probeer nou hoor wat jy sê, 'n soort van 'n getuienisruimte om net die eer te gee of om dit as 'n deel van jou aanbidding as het ware uit te leef, jou talente en so. Is dit wat jy sê?
Een en elkeen van ons is ons in hierdie vertrek sit hier daai ruimte.
Ja.
Rugby is net 'n spesifieke omgewing waarbinne dit ook kan plaasvind. So is dit in die wynbou, in die sakewêreld, in hele beroep as predikante en elke beroep wat hier in verteenwoordig is.
En die ouens wat verloor, wat het dit met God te doen?
Ja, dit is maar een saak wat hulle moet roei en stoei. Dit is deel van hulle loskram.
Ja.
Dit is deel van hulle loskram.
Ja.
Nee, dit sou nie die regte sprong wees, denk ek.
Nee, ek dit is wat ek dis hoekom ek vra
dat daar weer die sprong
wees. Dis nou nie hoe ek jou gehoor het hier. So ja, dankie. Daar heel agter.
Hallo.
Yes?
Johan Pinaar. Twee opmerkings. Die eerste is dit is vir my verstommend dat die kerk om nog self verstrengel in hierdie tipe van banale beselagtighede of iemand sy vingertjie in die lug wys. Daar is baie belangriker dinge om oor bekommer te wees en miskien slaan dit terug na 'n verlange na 'n vervloë era toe ons nog almal kon in ons witheid kon swem en daarmee omgaan. Maar hier is die eintlike vraag. Sou Dawie gemaklik daarmee wees as daar by Paul Roos 'n rugby spelende ateïs was wat ook wil uitspreek dat God nie bestaan nie binne die span konteks. Met ander woorde, nou staan iemand op en sê dit is dom om jou vingertjie in die lug te druk en na Jesus te wys. Dit is dom, dit is verkeerd. Daar is, want hier is my ervaring, eerstens hier is nie 'n moslim om oor geloof te praat en te sê wat hulle perspektief hierop is nie. Tweedens, my ervaring is dat almal is baie gemoedelik hier oor tussen gelowe totdat die eerste ateïs opdaag. En is daar wees hy gemaklik, sal hy gemaklik daarmee wees dat 'n speler, 'n matriekseun opstaan en terwyl jy bid sê nee, hierdie is dom. Ek wil nie hieraan deelneem nie. Jy moet dit doen waar ek in betrokke is nie.
Baie interessante vraag, Johan. Ek sal graag wil antwoord daarop. Ek sien my rol vandag hier en in die toekoms vir solank soos wat die Here dink dis reg dat ek hier bly om getuienis vir hom te wees. Ongeag die platform, ongeag die omstandighede, ongeag wie wat sê. Ek het 'n baie interessante ervaring ook hiervan gehad. Ek het in Italië afgerig en my kaptein in Italië, ek gaan dit 'n kort story maak. Ek het sekere frustrasies gehad en ek het spesifiek die gevoel gehad dat die Here definitief dat daar 'n gat in my lewe is. Ek verstaan eintlik niks wat hier aangaan nie. Want ek sit in Italië, my vrou sit hier en ek kry geen resultate nie. En binne 7 dae van daardie gesprek, worsteling, beklei met die Here, het my kaptein leukemia gekry. En daardie omstandighede het bepaal, ek het 35 professionele rugbyspelers gehad, wat van Nieu-Seeland, Australië, die hele Italië, Suid-Afrika, Skotland, Engeland, Frankryk, sowel as Nigerië afgekom het, waar ek met 35 ouens staan en bid, en pleit met die Here. Nou moet jy onthou, ek bid in Engels, soos jy kan hoor, is ek verbaal in elk geval nie baie goed in Afrikaans. Nou bid ek in Engels en hulle vertaal in Italiaans. En so by die derde, vierde geleentheid wat dit nou gebeur het, het een ou gekom en gesê, maar hy verstaan nie wat ek sê nie, toe stamp ek so in die ander ou langs my, toe sê ek, gaan jy aan? Jy het gehoor wat ek sê. Toe gaan hy aan. Dit gaan oor my getuienis, nie my getuienis nie, Christus' getuienis deur my lewe. Dis my job, dis my werk, ek het niks anders om te doen nie. Die sin van die lewe lê nie in ander goed nie. As ons die lewe van die spel mis, dan mis ons als. Dis ongelukkig so.
Goed.
Ek sal baie graag,
asseblief,
reageer, ja.
Hy wil gou net opvolg, vinnig. Goed, want jou... Ja. Dawie, ek het hom, ek gaan het gauw weer aan Dawie stel. Dawie, atheïs in jou rugbyspanning by Paul Roos sê, dit is totaal
tegen
my beginsels.
Ek hanteer hom met dieselfde liefde as wat ek al die ander spelers hanteer. Ek skeer allemaal oor een kam.
Maar moet hy nou saam bid of wat? Of?
Hy kan maak soos dit vir hom gemakkelijk is. Oh. Ek het geen probleem daarmee nie. Hy kan ook praat met hulle as hy die behoefte het om dit te doen, ja. Ek okay. Het nog nooit iemand geweier binnen in 'n groep.
Goed.
Om te sê dit wat hy graag wil sê nie.
Dankie.
Nog nooit.
Dankie David, dis 'n reguit antwoord. Richard?
Ek sal graag wil reageer op die heel eerste vraag, of die heel eerste opmerking, dat die kerk op hierdie stadium nog so kan besig wees met banaliteite, wat het ook al, wat ek weet is die groot woord nie, beuselagtighede. Ek dink as ons dink hierdie is beuselagtig, dink ek mis ons 'n geweldige punt. Die gesprekstema vir my is nie plakkeloos, is dit God wat sport kyk nie. Hier is een dieper vraag achter dit. In gisterse gesprek het ek een stuk, een van die sprekers het gesê, daar is in ons land een voorbeeld van godsdienstige verdraagsaamheid, een stuk opkomende vanuit ons harte, uit die gevoel van daar is een stuk diversiteit. Ek het ook een groep beleef wat ek gedink het daar diversiteit al wil probeer, amper agressieve teen die Christendom gevoel is. En ek beleef het nou ook, en ek probeer as Christen al hoe meer vir myself vra, vanuit my Christenskap, verwag God nie van my een stuk diversiteitsfiksheid nie. En ek beleef het baie keer van die ander kant af nie. Ek is self baie by sport betrokke, ek is betrokke by die Rugby Akademie. Ons gebede lyk totaal anders as wat het jare terug gelyk het, juis as gevolg van die liefde wat die Here in my hart het vir mense wat anders is as ek, anders glo as ek. Ek is nie meer daar wat ek voel, ek dwing iets in iemand se kele af nie, ons beoefen een sport waarvoor ons allemaal lief is, ons doen dit saam. Ek wonder of ons, eergister gesprek, terwyl die berge brand, gister gesprek was nie banaal nie, hoekom nie? Dit was net so banaal soos vandag se gesprek. So ek dink daar sit een stuk dieper vraagje achter, wat maak ons, hoe lyk publieke ruimtes, en wat maak ons as, en ek praat as 'n Christen, wat maak ek daarmee? So ek begin al hoe meer vir myself vra, hoe gaan Godse liefde binnen in 'n totale nuwe konteks in Suid-Afrika lyk? En dis vir my die vraag. En dan tree ek anders op. Ek bedoel, ek sal absoluut onchristelik of dan nou liefdeloos wees as ek mense begin wegwys. Dit raak die span uit. Ek het reeds die voorbeeld genoem van die Zamkar. Ek het klaar die voorbeeld gebruik van Sonny Williams. Ek dink, dis briljante rugbyspelers. Hulle is nie vir my swakker mense, minder werd, omdat hulle nie 'n Christen is nie, inteendeel, dis nie my oordeel nie. Ja.
Goed, waar is die mikrofoon op die oomblik?
Ek staan maar, Johan.
Yes, Wynand?
Ek verstaan die ding dat Christen of alle gelowiges voel dat hulle op een of ander manier getuienis moet lewe van dit wat hulle glo. Ek dink net ons moet dit ook oorweeg dat die manier waarop ons ons getuienis lewer soms aanstootlik kan wees. Ek weet nie vir watter rede nie, maar toe die afrigter gesê het die Vader was goed vir ons na spel, het iets in my siel gedraai daaroor, want ek dink in daardie getuienis het ons God huishoudelik gemaak, of ons assosieer God net met sukses en oorwinning. Wanneer daar tragedies en hartseer is, dan vra ons waar is God, maar wanneer daar oorwinning en sukses en 'n klomp ander dinge is, dan sê ons daar is God. Hierdie vraag gaan dieper, Richard, jy is reg, dit gaan oor hoe dink ons oor God. Maar my enkel lyn sal net wees om te sê, ons moet mooi dink oor hoe ons getuienis lewer, want dit kan meer skade as goed doen. En laastens stem ek met Dawie saam, die spel is in die bal, nie ergens elders nie.
Ek gaan nog kans gee, so 2-3 opmerkings op 'n slag hanteer, vriende. Kom ons kry gou 'n lekker paar stemme uit die gehoor het. So reg hier voor. Jy moet hardloop. Daar's hy. Dankie. Hier voor hier by Lina hier. En as daar nog iemand of my aanduiding wil gee nadat Lina gepraat het, dan ook daar aan die ander kant.
Ek het my gister baie onbeholpe uitgedruk en ek wil dit vanmiddag probeer beter doen as gister. Laat ek eers sê, dis nou die eerste vrou wat hier opstaan. Ek het 'n hartstogtelike liefde vir rugby en ek is baie jammer om te hoor jy's 'n blou bil, Jacques. Ek wil net ook vir Dawie sê, hy ken my, dink ek, bietjie. Ek het sy pa wat 'n wonderlike dominee is, ook baie goed geken. Maar nou gaan ek iets baie kontroversieel sê. Ek is 'n gelowige, maar ek sien met oop oë dat daar verskriklike dinge in die wêreld. As ek gister se burger se voorblad sien, dan draai my maag om. Ek wil net vra, is dit regtig nodig om die godsdienst in die domein van rugby uit in te dra? Om getuienis te lewer as jy rugby speel? Hoekom word die sport uitgesonder as 'n plek om te getuig? Want mense maak my verskriklik ongemaklik daarmee. Ek belewe 'n ongelooflike ongemak as ek alleen in 'n restaurant eet en hier bid mense kliphard langs my. Kan hulle nie net hulle koppe laat sak en dit doen nie? Ek neem aanstoote aan, dit druk my weg van my geloof. Karen Armstrong, wat 'n baie groot godsdienstige historikus is, sê ek kan nie vir 'n sonskyndag, vir 'n piknik bid, net so wil ek sê, jy kan nie vir rugby oorwinning bid op 'n verkeerde tyd, op 'n verkeerde manier, as jy in ag neem dat daar wêreldgebeurtenis is soos die Tweede Wêreldoorlog en God nie ingegryp het toe 6 miljoen Jode onskuldig die gaskamers ingestuur is nie. My vraag is, is dit regtig nodig dat julle almal moet getuig op rugbyvelde?
Baie dankie, hierdie kant.
Ek wil net 'n bietjie op 'n ligter noot vra. En ja, ek is baie lief vir rugby. Ek ken nie al die tegniese punte nie, maar ek kyk gereeld rugby. Nou Dawie het gesê terecht, die bal is die belangrikste ding op die rugbyveld en die vaardigheid van die spelers om te speel. Maar sê nou maar, die bal is nou geskop in die rigting van die doellyn vir die vleuel om op te volg of wie ook al om die drie te gaan druk. En alles sal perfek reg gegaan het, maar die bal spring verkeerd. En die ander span wat aan die verloorkant is, daar is iemand wat kan opvolg en hy bal vat en hy gaan druk die drie onder die palen en hy steek sy hand op en sê dankie vir die Here. Dankie, dis al wat ek wil sê net in 'n ligter noot.
Vra jy dus of die Here die bal laat...